comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Recentes investigacións descubren novas formas de combater a contaminación do solo por metais pesados. As técnicas convencionais son caras e, en moitos casos, agresivas co chan. Agora trátase de descubrir novos métodos máis respetuosos co medio natural baseados no que se chama a fitocorrección. Neste senso, unha tese doutoral realizada polo Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galiza, do CSIC, revela que algunhas especies vexetais poseen certas propiedades útiles para a descontaminación do solo que son máis viables. Cristina Becerra é bióloga, enxeñeira ambiental e autora desta tese titulada Papel das baterías asociadas a plantas na recuperación de solos contaminados. Saúdos, Cristina.
Bos días, hola.
De que hipótese partía a súa tese, Cristina?
A miña tese, a hipótese que partía era unha maneira, buscar unhas maneiras para mellorar as técnicas de fitocorrección que xa existen desde os anos 90 e que un dos maiores problemas sería o crecemento das plantas en lugares contaminados, que en principio non se lles dá moi ben, non crecen ese tipo, non son os mellores solos para o crecemento de plantas.
Uh-huh.
Entonces, intentamos buscar unha maneira co uso de microorganismos para mellorar o crecemento e mellorar tamén en algúns casos a descontaminación dos solos.
Uh-huh. Cristina, imos falar un pouco con máis definición o que é o termo fitocorrección, porque o introducimos como se fora coñecido, pero para os que non somos especialistas, defínenos ese termo, Cristina.
Pois a fitocorrección é unha técnica de descontaminación de solos que consiste en cultivar plantas en lugares contaminados para justamente descontaminar os solos. Normalmente o máis importante é usar plantas que son tolerantes a ese tipo de contaminantes, e dependendo da descontaminación, así como do obxectivo de descontaminación que queremos acadar, úsanse un tipo de plantas ou outra.
Imos precisamente, Cristina, coñecer esas especies vexetais que no seu caso elixiu para a súa tese doutoral para descontaminar o solo. Que propiedades teñen para que se permitan ser tolerantes á contaminación do solo por metais pesados?
Pois entonces, como xa dicía, depende, o sea, a especie vegetal que usas depende do tipo de contaminante. Por exemplo, na tesis eu traballei con as especies vegetais que se chaman hiperacumuladoras de metales, que aparecen de forma natural, na naturaleza, en ambientes que por razóns xeolóxicas presentan un elevado contido en metales. Entonces, ese tipo de plantas son capaces de acumular cantidades extraordinarias de metales na súa parte aérea, o que permite poder facer unha colleita e incluso despois poder recuperar os metales en caso de que sexa viable económicamente.
Uh-huh. É dicir, que a través da planta tamén se poden recuperar os metais que se absorben.
Sí. Eu non traballei con eso, pero hai xente que traballa sobre a recuperación de metal a través da biomasa, fan pirólisis normalmente e cousas así para recuperar o metal. E nalgúns casos, no caso do níquel, é viable, por exemplo, ou no caso do cobre, pero o cobre é moi difícil de extraer.
Cristina, cales foron as especies usadas en concreto para esta tese? Que ademais son plantas que se dan en Galiza de xeito natural, non?
Pois no caso de hiperacumuladores, usei unha planta que se chama Alisum serpellifolium, que é unha planta que aparece en zonas, bueno, no norte de Portugal e en Galicia tamén. E entonces intentei mellorar o seu crecemento, porque normalmente este tipo de plantas son plantas de moi baixa biomasa e crecemento lento. E ainda que, gracias á súa capacidade de extraer metal, pois serían factible a súa aplicación en lugares moderadamente contaminados. E tamén traballei con xesta, pero neste caso era unha xesta que se aplicou para a descontaminación do lindano, que é un pesticida que se usaba moito antes, que agora xa está prohibido. Uh-huh. É o que, ainda que existen nos matapiollos,
sí,
ainda, entonces nese caso sei xesta, porque aparecía, esa variedade de xesta aparecía crecendo de forma natural en un lugar contaminado en Porriño.
E como dicíamos, son plantas naturais que medran aquí espontaneamente, que non hai que traelas de fora, e así evitamos o risco de que posiblemente se poden convertir en invasoras, non?
En todos os casos de contaminación que consideramos, usamos plantas que son do lugar da contaminación, porque xa así dese xeito teñen unha tolerancia xa natural a ese contaminante, ademais de que tamén son plantas que están adaptadas climáticamente a ese suelo, a ese lugar.
Destas plantas utilizadas por Cristina Becerra para elaborar técnicas de descontaminación de solos contaminados con metais pesados, obtivéronse 500 cepas bacterianas que serían as que actuarían contra a contaminación deses solos e de dúas formas, actuando sobre a planta ou sobre o propio contaminante. Como é isto, Cristina?
O uso de bacterias, de algún xeito, para mellorar o crecemento ou mellorar a descontaminación do solo, en técnicas de fitocorrección, podes, por exemplo, usar fertilizantes para que crecen mellor as plantas. Pois as bacterias, por unha parte, cando falamos que actúan sobre as plantas, pois é un pouco esa idea, usar esas bacterias para que as plantas crezan mellor e máis grandes, porque hai certas bacterias que poden mellorar a fertilidade do solo, porque poden, por exemplo, aumentar o ferro, que non está disponible, aumentar o fósforo, ou, por exemplo, tamén poden aumentar o nitróxeno para as plantas. No caso de que se usen as bacterias cara ao contaminante, por exemplo, no caso dos contaminantes orgánicos, é moi fácil, sería usar unhas bacterias que sexan capaces de degradar ese contaminante orgánico. Ou no caso de metales que non se poden degradar, pois poderían ser bacterias que melloran a extracción do metal, aumentando a súa solubilidade, ou, no caso contrario, que queiramos estabilizar ese metal, pois bacterias que son capaces de baixar a solubilidade dese metal, e así dese xeito impides o escape de metal hacia augas subterráneas ou incluso hasta a parte superior da planta.
Cristina, na súa tese estudáronse técnicas de descontaminación a través da fitocorrección para solos contaminados con níquel, cadmio, chumbo ou zinc. Pero en que tipo de solos se poderían aplicar estas técnicas?
Por exemplo, a técnica de fitoestabilización é moi recomendada para áreas moi grandes, porque as áreas moi grandes que están contaminadas moderadamente con metales, a súa remediación é moi custosa de calquer outro tipo de remediación, que normalmente consiste en excavar o suelo, etc. Sobre todo en minería metálica é unha técnica moi útil que pode ser aplicable.
Estás aplicando xa no día de hoxe ou aínda é unha técnica demasiado recente e pouco usada?
É unha técnica recente, pero cada vez ten máis adeptos. Sobre, por exemplo, no grupo no que realicei a tesis, agora mesmo están participando nun proxecto a nivel europeo de aplicación de técnicas de fitocorrección a escenarios reais. E aquí en Galicia están traballando na minería de Touro, e tamén en unha minería de plomo e zinc, e están usando plantas que eu tamén usei na tesis, e dentro de pouco van tamén a inocular bacterias en condicións reales. E despois, en Europa, en Bélxica, nun grupo no que eu estuve traballando tamén, están actualmente usando técnicas de fitoextracción en lugares contaminados con cadmio. Entonces son lugares que teñen unha historia moi grande de minería de cadmio, e hai solos contaminados desde fai moito tempo, están usando uns árboles e tamén millo para descontaminar.
Cristina Becerra Castro, autora da tese Papel das bacterias asociadas ás plantas na recuperación de solos contaminados, e que nos ven de explicar o que é a fitocorrección, unha das técnicas menos agresivas co solo para descontaminalo de metais pesados. Cristina, moitas grazas.
A ti, gracias.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego. Thank you.